Ja, jeg slubrede på en japansk måde, fordi at man, det er sådan for at opretholde formen, og for at der ikke er nogen, der skal føle sig pinligt til mode, når man er på besøg og spiser hos nogen, så siger man altid, at det smager vildt lækkert, og det er rigtig flot, og man er blevet rigtig mæt og rigtig godt tilpas. Men så den måde, man alligevel viser på, om man kunne lide maden eller ej, det ved, om man smasker og man slubrer, når man drikker og spiser. Jeg tog til Japan, fordi at jeg havde gået 2 år i gymnasiet, og jeg var blevet rigtig træt af det. Og jeg tænkte, det ikke var gymnasiets skyld, at jeg skulle et andet sted hen. Og så synes jeg, at Japan var meget tiltrækkende, for det var det land, jeg kunne komme i tanke om. Jeg absolut vidste intet om. Og så med sådan en særlig optimisme, som man kan have, når man ved meget lidt om, hvad man kaster sig ud i, så tænkte jeg, at det skulle nok gå rigtig fint. Men så kom jeg hjem til min værtsfamilie, som var ret flippet. Altså, jeg troede, der ville være meget æstetisk. Jeg troede, det ville være meget sort på hvidt på rødt. Og så var det havde rigtig mange sådan kitsch-ting. Det havde rigtig mange plastikhunde, som sådan kunne bevæge hovedet fra højre til venstre, fra højre til venstre, og som stod sådan lined op i alle vindueskarmene. Så der var sådan en rockende atmosfære, når man kom ind af hunde. Og så havde de på deres toilet. De japanske toiletter har tit sådan en theme song, sådan at de andre ikke kan høre, fordi at væggene er rigtig tynde. Så for at man ikke forstyrrer andre med lyden af at gå på toilettet og trække op og sådan og vaske hænder, at der er en rislende vand, så har man sådan en sang, som tænder. Man kan godt vælge nogle forskellige. Og den her familie, de havde temasangen til Sound of Music. Som altid har været en af mine yndlingsfilmer, som jeg så hos min bedstefar, for det var den eneste film, han havde ude i sit sommerhus. Så følte jeg mig ret meget hjemme, men også som på en helt anden planet. Altså. Så blev jeg en del af den familie, og jeg kunne ikke sige noget. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg havde sådan en lille gul bog med japanske gloser, og så havde jeg øvet mig på at sige tak. Og undskyld. Jeg tænkte, at det var 2 gode ord. Og undskyld for, at jeg var så fjollet og dum, som jeg var. Og så sige tak for alt det, de gjorde. Så det sagde jeg rigtig, rigtig meget. Og de sagde rigtig meget, men det forstod jeg ikke. Og så tænkte jeg, fuck. Hvordan får jeg lov til at ringe hjem til mine forældre og sige, at jeg er kommet levende herover? Hvordan spørger jeg, hvornår jeg skal komme i skole? Hvordan siger jeg, at jeg er sulten? Hvordan siger jeg, at jeg skal til læge? Det kunne jeg ikke, så derfor sagde jeg ingenting, eller jeg sagde tak rigtig meget, sagde jeg tak. Og så smilede jeg rigtig meget, og så gjorde jeg det, som jeg kender fra herhjemme, så den kulturelle kode for at vise omsorg og vise, at jeg var glad, så derfor ægede jeg min værtsmor på armene tit, og prøvede at tage hende i hånden, og prøvede at smile til hende, og jeg kunne godt mærke, at det synes hun bare var helt forkert. Jeg skulle starte på skolen på Tokiwaki Gakuen, som var sådan en særlig dannelsesskole for piger. Det skulle jeg starte, da jeg havde været der lidt under en måned. Og der skulle man have skoleuniform på, og det var noget af en kamp for mig, iklædt skoleuniform, fordi at jeg er 1,78 høj, og dermed væsentligt større end alle andre high school elever. Og også større fødder og større alting. Og jeg skulle have sådan en sailor-uniform og sådan en lang blå plisseret nederdel og så laksko. Og vi var rundt i, jeg tror, 20 forskellige kæmpe department stores for at købe laksko i størrelse 40. Og det kunne overhovedet ikke lade sig gøre, så jeg endte med at få sådan en størrelse 37 laksko, som jeg gik rundt med et år, de der alt for små sko. Jeg tror, jeg havde været på skolen nogle uger. Så kom jeg forbi sådan gymnastiksalen, og så op på scenen, der var sådan en stor scene. Der løb der en masse piger rundt i store kampuniformer, med sådan nogle Darth Vader-hjelme og lange bambussværd, og råbte og skreg og løb i bare fødder og hamrede hinanden oven i hovedet. Og så tænkte jeg, at det måtte jeg være en del af, fordi her kan jeg få lov til at løbe hurtigt, at skrige og slappe lidt af fra mit smilende selv og få lov at være en anden. og så gik jeg hen til dem, men jeg vidste ikke jo, som sagt, hvad jeg skulle sige, så jeg stod og kiggede dumt på dem ret lang tid. Og så på et tidspunkt var der nogen, der fattede, hvad jeg ville, og så gav de mig en hjelm på, sådan lidt prøvende og noget tøj. Og så gav de mig nogle forskellige instrukser, som jeg ikke forstod. Det viste sig, at det var et kendohold, og det var nogle piger, der havde dyrket kendo i 7-8 år, så jeg var jo håbløs bagud fra start, men meget højere og meget bredere end de andre. Så jeg havde sådan, før vi gik i gang, lidt dårlig samvittighed og tænkte, at det var lidt unfair, men de slog mig jo gang på gang. Kendo går ud på at slå et andet menneske ihjel på en smuk måde. Og på en respektabel og ærværdig måde. Kendo kan man kun angribe forfra og ved at sætte den anden i øjnene. Det bliver anset som fejt at skyde nogen for eksempel, fordi det kan man gøre fra rigtig lang distance eller bagfra. Man har en stor hjelm på, men der er sådan nogle riller, man kan se ud igennem, som er farvet røde på indersiden for sådan at opildne til galskab. Der er tre slag, der er mænd, som man slår i hovedet, og det går ud på, at man med yderspidsen af sværet rammer præcis det blødt punkt på hjelmen. Så kan man give slip i det øjeblik, man rammer det sted, og så glider sværet igennem hele kroppen og halverer kroppen. Og det samme med do, hvor man slår ind på siden af torsoen, der skal man også give slip i det øjeblik, sværet rammer kroppen, fordi så laver det et lige snit igennem kroppen. Og det, der så er idealet, det er, at man laver de to slag i ét, sådan at kroppen går i fire stykker, før den falder til jorden. Det flotte slag er de to, og i luften, så det ligesom hænger der. Og så falder ned. Men jeg mødte op igen dagen efter, og igen dagen efter. Jeg havde jo ikke noget sprog, så jeg kunne ikke sige, at jeg gerne ville være med. Så det eneste, jeg kunne, det var at møde op hver dag, og så stå og se på dem, og på et tidspunkt blev inviteret med. Og det blev jeg hver dag. Og så havde vi en munk fra et kloster i nærheden, en buddhistisk munk, som kom og lærte os at dyrke kendo. Og så var han der, tror jeg, anden eller tredje dag, når han var en lille skaldet munk, meget solbrun, i sådan blåt kendo-tøj. Og når man har et blåt tøj på, så betyder det, at man er på vej til at blive en mester. Så han så også statur og den der blå farve meget anderledes ud end de andre. Men mit første møde med ham var et ikke-møde, vil jeg sige. Han så sådan doven, der vristen på mig, og så forstod jeg, at han sådan med sin hånd inviterede mig til en kamp med ham, og så dansede vi sådan lidt rundt om hinanden, hvor han fik alle slagene ind selvfølgelig på få nanosekunder. Han blev ved med det, indtil at jeg lå ned på jorden. Og det er ikke et slag som sådan, men man kan presse det yderste af bambussværet ind mod hagen. Og det gjorde han for, at jeg skulle tage hjelmen af og sådan kaste op og endeligt overgive mig. Fordi når man tager hjelmen af, så har man jo virkelig, virkelig tabt. Så sådan endte mit første møde med ham. Han syntes, at jeg havde hovmod, eller at jeg var indbilsk. At jeg skulle begynde at være lidt mere ydmyg. Så derfor så blev det lidt en tradition at slå mig i gulvet til at starte med, og også undervejs, og bare i det hele taget ligesom slå mig hårdt oven i hovedet med et svær. Og så skulle vi altid pakke hans tøj sammen og pakke hans uniform sammen i hans taske, når vi var færdige. Og så marcherede han stolt ud gennem skolen og ud til sin bil, og så kom vi løbende efter ham med hans tøj i en pose. Og så skulle vi stå og bukke, mens han kørte væk, indtil han var helt væk, bukket i. Efter en måneds tid var vi hos en lille skrædder, fordi man har en stor hjelm på og et stort stykke hårdt plastik om maven, og så har man sådan et ridderligt agtigt klæde om lænden, og fordi man ikke kan se ansigtet, så syr man sådan en lille pose med kantitegnene for ens navn, så man kan se, hvem modstanderen er. Så var vi hen og forsyede sådan en til mig, hvor der stod Syd Deno, som er mit efternavn, Steno, og Mia. Der findes et hav af forskellige kantitegn for Mi, og der findes et hav af forskellige kantitegn for A. Men det blev så valgt til mig. Det var ham skrædderen, der valgte det. Man skulle sådan have en kort samtale med ham, og så valgte han i hvert fald et kantitegn, der passede. Så fik jeg kantitegnet for den smukke Mi, og A for den, der rejser i Asien. Når der kun er tre slag, og der kun er angreb, der er ikke noget forsvar, hvordan er man så hurtigere end den anden? Hvordan adskiller man sig som en særlig dygtig kriger? Det gør man ved at bevæge sig ud over tanken, altså det gør man ved at frigøre sig fra sine tankers forsinkelser. Så derfor skulle vi starte med at meditere, og jeg tænkte, jeg kender godt til meditation, rigtig fedt, der er endelig en del, jeg forstår mig på, og så jeg satte mig til at se et indre lys og lukke øjnene, og så slog han mig ned igen. Og det var selvfølgelig, fordi man skulle hele tiden være bevågen. Det handlede ikke om at gå ind i sig selv og sådan en indre meditation. Det handlede om at registrere ting omkring, så man ikke holdt fast i noget af det, men ligesom lade det passere igennem kroppen. Det synes jeg også var rigtig fascinerende, midt i al den der ensomhed og forvirring og mærkelige verden, som jeg ikke forstod. Jeg tror, det var, da jeg havde været der cirka 3 måneder, jeg sad og kørte i bil sammen med min værtsmor, og så kunne jeg pludselig forstå nogle af ordene. Og så gik det også op for mig, at jeg faktisk kunne begynde at læse landskabet og byen, fordi det jo også er pakket ind i tegn i hiragana eller katakana eller kanji, som er de tre skriftsprog, man bruger. Fordi det er også en ret stor del af, at man ikke kan afkode bogstaverne. Det kan man jo trods alt i de fleste byer i verden. Selvom man ikke forstår mening med det, så er det samme alfabet som i Danmark, så derfor kan man godt sådan begynde at smage på ordene og begynde at tilegne sig på den måde. Men for mig var det bare sådan, var det jo ligesom billeder, alle de der tegn. Og det skete nogenlunde samtidig, at jeg begyndte at kunne læse tegn og kunne forstå, hvad der skete. Det var ret flippet, fordi alting havde været pakket ind i sådan en total uforståelighed. Og så pludselig sådan begyndte der at vise sig sådan nogle laboranter ind, og små ord og små brudstykker på 7-Eleven og menuerne på McDonald's og sådan forskellige steder, jeg rent faktisk forstod. Jeg havde undervisning i skolen indtil omkring kl. 3-4 tiden om eftermiddagen, og så var jeg dyrket af kendo til omkring kl. 8. Det blev meget sådan et sted, hvor jeg kunne få lov til at skrige og løbe barefodet rundt, og slå med svær, og også tage imod nogle slag, så det blev nok den kropslighed, som jeg ligesom manglede. Altså ikke, at det var varme knus, eller at det var ømme eller kærlige berøringer, det var jo ekstremt hårde slag, så min krop blev mærket gul og blå og grøn af det. Men det var alligevel en udadvendthed, som jeg savnede rigtig meget, fordi jeg skulle vende så mange følelser ind af, og lære at kontrollere min krop og mine følelser på så mange måder. Så derfor blev det klart sådan et sted, hvor jeg kunne slappe af fra mit smilende selv. Jeg tror, man er mest sig selv, når man er mange forskellige versioner af sig selv. Og det var jeg i hvert fald der, jeg skulle være en sød værtsdatter, som skulle undskylde hele tiden. Og en, der prøvede at lære japansk, og en, der prøvede at lære at spille på fløjte, selvom jeg ikke har en tone i livet, og en, der skulle lære at sidde på sin knæ, selvom jeg havde alt for lange, stive led i forhold til alle de andre. Så det blev sådan et sted, hvor jeg kunne slappe af fra alle de ting. Og hvor jeg blev en del af et fællesskab også med de piger. Jeg var jo sammen med dem 4 timer hver dag. Så var vi til sådan nogle landstævner i Kyoto blandt andet, og i Osaka var vi op. Og så sad vi mange tusind piger, altså det var nogle kæmpe stævner, og så sad vi der på knæ alle sammen foran kendo-trænerne, og alle bukkede, og der var sådan et helt tæppe af sort hår, der lagde sig frem, og så var der pludselig mig, som var alt for høj og for hvid. Og så tror jeg, at nogle af de andre hold, altså de spillede deres bedste spillere ud mod mig, fordi at jeg lignede sådan en ond Darth Vader, der var hentet ind fra Vesten, og som måtte være rigtig dygtig, siden jeg kunne være der. Så derfor så kæmpede jeg mod nogle af de allerbedste, i hvert fald i starten, indtil ordet sådan spredte sig om, at jeg var elendig. Derfor fik jeg jo en del tæsk, og så lærte jeg selvfølgelig også sådan helt basalt, hvordan man kæmper og vandt nogle få kampe mod nogle af de yngste og nytilkomne i vores klub. Men jeg tror, de respekterede, at jeg blev ved med det alligevel. Altså, de havde forventet, at jeg ville stoppe. Altså. Jeg var overrasket over, at jeg blev ved med at komme hver dag. Så hvis det er en præstation at møde op hver dag, så tror jeg, det var min præstation, at jeg blev ved med at møde op. Der er også nogle morgenprogrammer på japansk tv, og det er faktisk primært for at hjælpe folk med at læse avisen. Og så kørte der sådan en landsdækkende konkurrence, om man skulle nominere nogen, tror jeg, som havde gjort noget særligt. Og jeg ved faktisk ikke, hvem der havde gjort det, og jeg tror, det var nogen fra skolen, måske nogle af lærerne. I hvert fald var der nogen, der havde nomineret mig til det der program, fordi at det synes det med, at jeg kom fra Danmark og havde dyrket kendo så lang tid, som jeg havde, og så vedholdende, som jeg havde, at det ligesom var på en eller anden måde en særlig præstation. Og så blev jeg kontaktet sådan et tv-hold, som kom, og jeg har faktisk et klip fra det tv-program. Her siger de, at jeg er fra Danmark, og så taler de om, hvor mærkeligt det er, at der er kommet en fra Danmark og dyrker kendo. Her står vi og slås med kendo-svær. Her siger de, hvad jeg hedder, og man kan se, at jeg har fået indbroderet mit navn med kanji på min rustning. Her siger jeg, at jeg godt kan lide følelsen af, at alting går i ét, at man har den rigtige kropsholdning, man råber højt, og man er til stede i kampen. Jeg kunne rigtig godt lide den der treenighed, at det går op i et. Så der er Spice Girl musik, og så toner der frem på skærmen et stort spørgsmålstegn, hvor der står, hvad er Mia for en slags person? Her siger det, at jeg har taget Japans kultur til mig og spiser meget japansk mad og rigtig godt kan lide. Og her er der en, der siger, at jeg har rigtig mange venner, både piger og drenge, og det er ret sjovt, det med, at jeg også har ret mange drenge. Her ser jeg, at jeg håber, at jeg kan lære at blive stærkere i hjertet, ligesom de andre, og at jeg håber, at jeg kan blive mere japansk. Her siger verden, at jeg har en samurai spirit, og det er rigtig godt. Så ser man mig løbe frem, marchere frem med sværdet højt hævet. Da jeg skulle tage hjem, der sagde min værtsmor, at hun så mit ophold i Japan som sådan en udvikling og en måde at blive voksen på, og den endelige prøve, det ville være, at jeg selv tog toget til Tokyo og selv fandt flyet og kom hjem. Så derfor så blev jeg sat på toget i Sendai. Det var en skoledag, men hele mit kendohold, de mødte op. Og så kan jeg huske, de stod sådan på perronen, på linje. Og mig, som var holdkaptajn, hun sagde, at hun havde sagt til dem, at de ikke måtte græde. Kan jeg huske, at vi måtte ikke græde. Og så bukkede de. Et langt buk, sådan i mange sekunder, måske 15 sekunder. Mens dørene lukkede i. Og så kunne jeg se, da jeg sådan kørte, at så fandt de alle sammen et lille håndklæde frem. Og så begyndte de at græde, og så stod de alle sammen på linje og græd. Så havde de holdt det tilbage for min skyld. Så blev jeg mødt af Kastrup Lufthavn med alle de hvide mennesker, kan jeg huske, jeg tænkte. Jeg synes, alle var så fede og hvide og rødmoset og snakkende og høje og larmende. Fordi jeg havde jo ikke set på mig selv. Jeg var jo alle de ting. Men jeg havde jo været forskånet fra at skulle se på mig selv, og bare se på alle de andre. Så derfor var jeg sådan blevet helt fremmedgjort for min egen krop, tror jeg. Munken sagde aldrig til mig, at det var godt gået, eller at jeg på nogen måder gjorde nogen fremskridt. Altså, han tålte mig. Det indtryk havde jeg hele tiden, og det ændrede sig ikke. Han sagde aldrig, at det var godt, eller fint nok, eller sådan noget. Et stykke tid efter jeg var kommet hjem, så fik jeg en kæmpe pakke fra Japan med røde stempler og en masse tegn. Sådan en meter gange en meter pakke, som var blevet sendt med skib. Og det var hans rustning, han sendte til mig. Hans første rustning. Der var ikke noget brev eller kort. Han skrev ingenting. Jeg vidste bare, det var hans, fordi hans navn stod broderet på det.